Radio Beograd 1, emisija u središtu pažnje, i kao što sam najavila, do 18 časova govorimo o najavljenom postepenom povećanju cene struje, o tome šta je zapravo realna cena električne energije, o redovnim i neredovnim platišama, o stabilnosti snabdevanja, ali i o tome kako štedeti energiju, odnosno šta znači energetska efikasnost. U studiju su gosti Radio Beograda, Gordan Tanić iz Agencije za energetiku i Nikola Rajaković, profesor elektrotehničkog fakulteta. Dobar dan i dobrodošli. Pažnju javnosti ovih dana privukle su najave koje su stizale iz Elektroprivrede Srbije, a koje su se pozivale na studiju Svetske banke, koja je inače objavljena pre šest meseci, koja zapravo predviđa poskupljenje struje u Srbiji tokom naredne 3 do 4 godine između 40% i 80%. Moram da dodam još i ono što svi znamo, da smo u junu osim toplotnog udara imali i jedan talas poskupljenja, tako da su ove najave poskupljenja struje dodatno onako inače uznemirile građane koji se sada pitaju kako će se sve to odvijeti. Gospodine Taniću.
Pa znate šta, veoma je teško komentarisati neke projekcije rasta cene koje je dala Svetska banka kada čovek nije upoznat sa detaljima kako su oni došli tih procenata. U nekim razgovorima koje smo imali sa njima, ti procenti koji su oni spomenuli, koje se spominju danas, oni nisu rađeni na osnovu podataka i troškova koje su primerene za EPS i odnose na njega, već su korišćene neke projekcije, neki modeli dugoročnih marginalnih troškova i sagledavanja nekih makroekonomskih kretanja u regionu, pogotovo u delu proizvodnje električne energije, i onda to je rezultiralo tim nekim procentima koji se spominju, koji se govore. Inače, što se tiče samog povećanja cene električne energije, da li će biti, kad će biti, to sad zavisi, ima definisane procedure, metodologije, nadležnosti, ko, šta, gde i kako treba da radi. Za sada već, znači, 4 godine postoji metodologija i tarifni sistem koji jasno definiše kako se utvrđuju cene i koje su procedure i kako se dolaze do tih procenata povećanja. Tako da teško bi mogo da komentarišem te procente od 40-80%. To.
Dobro, vratit ćemo se. Profesore Rajakoviću, kako ste vi razumeli, čak je se ovim povodom, da kažem, izjašnjavao i generalni direktor EPS-a, gospodin Dragomir Marković. Znači, kako ste vi razumeli ove najave?
Teško mi je odmah i morao bih malo šire elaborirati. Morao bih malo šire da elaboriram to. Pre svega, meni se ne dopada kad nam neko kaže u rasponu od 40% do 80%.
A da nam ne kaže
pod kojim to pretpostavkama je 40%, pod kojim pretpostavkama je 80%. Znači, ta prevelika je razlika, to od 40 do 80, bez tek ovako da se izađe i da se kaže, a da nema nikakvog utemeljenja u ozbiljnoj nekakvoj kvantifikaciji, u nekom ozbiljnom sagledavanju. Manje više mi koji smo u zanatu, mi relativno dobro znamo šta to utiče na cenu električne energije, i te projekcije, mada tržišne zakonomernosti će i tu, nadam se, moram reći i lično, da će valjda zauzeti malo veći zalet, pa će i tržište svoje da kaže. Ali bez obzira kako bilo, sigurno je da Elektroprivreda Srbije, hajte sad samo jednu generalnu ovako postavku, već decenijama je praktično na cenama električne energije koje nisu, ajte najjednostavnije da kažemo, dovoljne da bi se imao dobar razvoj elektroprivrede, odnosno da bi se mogla elektroprivreda razvijati onim tempom kojim bi trebalo. Bez obzira na sve naše slabosti koje imamo u oblasti energetske efikasnosti, bez obzira na sve naše konzervativizme u vezi sa obnovljivim izvorima energije, bez obzira na naše nerazumevanje, nedovoljno razumevanje, da budem precizan, problema sa klimatskim promenama i sa CO2 aspektima uopšte, ostaje nesporna činjenica da je razvoj i izgradnja, razvoj elektroprivrede, a pre svega mislim na izgradnju novih proizvodnih kapaciteta nasušna potreba. To je pred nama. To se sa ovom trenutnom cenom električne energije teško može uraditi, gotovo nikako.
Da. Gospodine Taniću, vi ste rukovodilac sektora za ekonomsko-financijske poslove u Agenciji za energetiku. Ukazano je, kada je najavljeno ovo poskupljenje od 40-80% u naredne 3-4 godine, da će od oktobra cena struje preći u nadležnost regulatorne Agencije za energetiku. Dakle, vi ste iz prosto adresa na koju bi trebalo uputiti pitanje šta će se događati od jeseni prosto. Da li će nova vlada, da li će poskupljenje struje čekati novu vladu ili ko će o tome da odluči?
Pa znate šta, zakon je jasno definisao i procedure i nadležnosti ko je zašta nadležan i tačno je to da do oktobra meseca agencija u skladu postoji, da kažem, u skladu sa starim zakonom gde daje samo mišljenje na cene, a vlada daje saglasnost na te cene, a od 1. oktobra bi trebalo nadležnost za vladina trebala pređe, da kažem, u ruke agencije. Znači, vlada bi davala saglasnost i na cene električne energije, ne samo na cene električne energije, nego prirodnog gasa. Pri čemu tu treba da budemo jasni. Mi sada kada govorimo o ceni električne energije, govorimo ovako generalno. I profesor je ovdje spomenuo i tržišne mehanizme. Mi moramo budemo svesni da nadležnost agencije su samo one cene koje su predmet regulacije, koje su regulisane. A to su cene prenosa i distribucije, kao i cene javnog snabdevača. Već od 1. januara 2013. godine, jedan deo, da kažem, potrošača koji se nalaze na visokom naponu, imaće obavezu da nabavlja cenu po slobodnim tržišnim cenama. Od 2014. godine to će imati svi potrošači na srednjem naponu, a od 2015. godine to pravo da biraju snabdevača koji će da snabdeva potrošače po najpovoljnijim cenama dobijaju domaćinstvo i mali potrošači. Jedina razlika koja je između, da kažemo, domaćinstava i malih potrošača i ovih ostalih potrošača je ta što će oni imati pravo izbora. Znači, moći će da biraju da li će da se snabdevaju kod javnog snabdevača po regulisanim cenama ili će pak tražiti nekog snabdevača na slobodnom tržištu i snabdevati se od njega. Ovi ostali potrošači nemaju mogućnost tog izbora, oni moraju da idu na slobodno tržište, dok domaćinstva i mali potrošači imaju tu pravo i mogućnost. Tako da već od 2015. godine formalno tržište električne energije i prirodnog gasa će biti 100% otvoreno. Znači, imaće pravo svako da bira svog snabdevača po najpovoljnijim cenama, znači na bazi tržišnih principa. A deo, ono što će ostati i nakon 2015. što će biti, da kažem, glavna aktivnost i predmet agencije, to su monopolske delatnosti, pre svega znači prenos i distribucija i prirodnog gasa i električne energije, i one će ostati regulisane do veka, nadam se, dok god ostanu.
Da. Dakle, mi u ovom času ne možemo precizno, ili možemo, da kažemo da li će se povećati cena električne energije u narednom periodu.
U ovom trenutku ne možemo ništa da kažemo da li će se povećati i koliko će se povećati. Kažem, postoji jasno definisana procedura, pre svega znači da bi došlo do povećanja cena, energetski subjekt, u ovom slučaju EPS, treba da podnese zahtev. Taj zahtev mora da bude obrazložen i mora da bude potkrepljen velikim brojem podataka. Znači, agencija je definisala neka info pravila i u tehničkom i ekonomskom delu koje je neophodno da se dostave prilikom podnošenja zahteva, i onda na osnovu tako dobijenih podataka agencija ceni opravdanost pojedinih troškova i na osnovu toga daje neko mišljenje u ovom trenutku, a u budućem periodu će davati saglasnost na cene. Što znači da energetski subjekt ako podnese zahtev za određeni procenat rasta, to ne mora znači da će biti baš toliki procenat, on će izaći iz dosade primjene metodologije iz ocene opravdanosti tih troškova i kao i radi obezbeđenja određenih sredstava neophodnih za neki razvoj, kako isto predviđeno i definisano metodologijom.
Kolika je sada stvarna cena, tačna je cena kilovat sata, i da li vi mislite da struja treba poskupiti?
Pa pazite, kada govorimo o ceni, cena je neki sintetički podatak koji možemo govorimo o prosečnoj ceni kilovat sata kao, da kažem, količniku ukupnog prihoda od prodaje električne energije i ukupno prodatih količina. Znači, ta cena iznosi negde 5,79 dinara, prosečna cena za sve potrošače na teritoriju Republike Srbije. Pri tome isto treba da znamo da različiti potrošači na različitim naponskim nivoima i zavisno od koje kategorije grupe kupaca pripada imaju različitu cenu. U principu svaki potrošač ima različitu cenu. Ono što je jedinstveno to su tarifni stavovi, odnosno tarife koje se primenjuju i koje su jedinstvene za sve potrošače koji pripadaju istoj kategoriji grupi potrošača. Ali u zavisnosti od njihove potrošnje, kakva im je struktura potrošnje, kako se oni ponašaju do potrošnje, količine električne energije koju potroše, doba, dana, noći, sezone, angažovane snage, zavisi i krajnja cena koja će biti kod njih.
Da. Profesore Rajakoviću, isto pitanje i za vas. Smatrate li da mi imamo najjeftiniju, jer da je struja u Srbiji najjeftiniju u regionu, da je niska i povlašćena i da bi trebalo da se poveća ili bi to bio veliki udar na i onako osiromašene građane, njihove kućne budžete?
Da, ja smatram da je cena električne energije ova nedovoljna da bi se elektroprivreda uspešno razvijala. Isto tako smatram da je za siromašne građane i ova cena previsoka. I sad se postavlja pitanje tog raskoraka, neverovatno, iz ta dva iskaza. Međutim, i tu smo mi smo već jako puno, mi smo već decenijama u tome kotlu, pa smo već ispekli taj zanat, što se kaže. Mi dobro i struka i ovo, a to dobro zna i moj sagovornik ovde, gospodin Gordan Tanić. Mi smo za ove najsiromašnije, odavno je država trebala da radi to sa tim da se te najugroženije kategorije stanovništva obezbede sa socijalnim kartama, a ne da se preko kilovat sata vodi socijalna politika, što je potpuno naopako. Potpuno naopako. Znači, sa cenu električne energije nikako ne gledati kroz siromašne građane. Naprotiv, molim vas, samo kroz najbogatije. I tražiti naravno adekvatnu cenu da se ima razvoj da koji je neophodan. Mi inače moramo filozofiju okrenuti ovde. Vi prepolovite troškove države ove koja troši previše i opet ništa niste dobili. Prepolovite, evo, prepolovite sve, budžet prepolovite. I šta ćete dobiti? Ništa.
Da, i
znate šta će biti rezultat? Nikakav.
Kad kažete...
A znate gde je poenta? Poenta je što mi moramo stvarati više. Mi moramo svi, a da bi elektroprivreda mogla da živi i da stvara, ona mora da se razvija. Pa mi smo počeli da jurimo sobstveni rep, mi smo se upetljali u klupku. I od toga nema ništa, verujte mi, ako se to ne preseče, kao Aleksandar što je presekao, ono, po pola treba taj Gordijev čvor razvezati, početi ozbiljan razvoj, krenuti i podsticati energetsku efikasnost, podsticati obnovljive, podsticati sve što je pozitivno, zapošljavati ljude u to i gurati to napred.
Izvolite. Ako mogu samo se nastaviti na ovo, profesor, što je rekao, mi se stvarno nalazimo u jednom cirkulusu i virtuozusu. Sa jedne strane imamo potrebu za novim kapacitetima, za novom električnom energijom, jer bez te električne energije kapacitete nema i daljeg razvoja zemlje. Ne možemo mi očekivati da će nekada se industrija, da se pokrene, da se otvore nove fabrike, da se poveća zaposlenost i da sve te fabrike, ta industrija i ta privreda uopšte radi, ne znam, na vazduh. Mora da koristi električnu energiju. Stoga to je jedan neophodan uslov i koji treba obezbediti tu takozvanu sigurnost snabdevanja potrošača. Sa jedne strane, a s druge strane imamo, da kažem, određeno socijalno stanje, nezaposlenost, niska primanja i agencija je to prepoznala još pre nekoliko godina i ta inicijativa za pokretanje i otvaranje tih socijalnih karti, ona je napravljena, urađena, šta više i zakon prepozna takozvanog energetski ugroženog potrošača i obaveza države da vodi računa o njemu. Mi sad nalazimo u jednoj fazi, znači, gde država treba da donese uredbu, odnosno kriterijume, koji su to potrošači koji spadaju te energetske ugrožene potrošače i koje su to načini i mere kako će njima pomoći. Sigurno je da mora se izaći u susret tim ljudima, jer je struja postala esencijalno dobro, nešto bez čega se ne može danas zamisliti savremeni život, i neke osnovne količine, egzistencijalne količine električne energije moraju se obezbediti i za tu kategoriju potrošača koji nisu u stanju da izmere obaveze ili nemaju dovoljno primanja ili se nalaze u takvom nekom socijalnom statusu da to nisu u mogućnosti da urade. I sada, kažem, ja očekujem da će barem po formiranju i ove nove vlade, ta aktivnost zaživeti, jer to nije sad samo, da kažem, zakonska obaveza koja je kod nas pričao zakon o energetici, nego je to i obaveza prema trećem paketu direktiva Europske unije. Znači, ovo problem koji mi imamo, nisu samo Srbi siromašni, i u drugim evropskim zemljama, mnogo razvijenim od nas, postoji veliki sloj siromaštva i uopšte Europska unija je prepoznala to kao jedan veliki problem otvaranju tržišta. Jer s jedne strane vi ne možete ići da otvarate tržište, da stimulišete nove investicije, da privlačite kapital koji bi izgradio te nove kapacitete, a onda očekivati da ti isti koji su uložili pare vode socijalnu politiku. Socijalna politika mora se izvesti iz energetskog sektora i da pređe od nadležnost ministarstava koji su odgovorni za te poslove, i sredstva za te namene bi morale se obezbediti u budžetu i da se o tim kategorijama potrošača povede.
Da li vi to očekujete prosto od nove vlade da se konačno...
Pa već sam spomenuo, to je već prepoznato, znači vlada je i ova prošla vlada, ili ova tehnička vlada kako se sad zove, ona je još prošle godine donela taj socijalni akcioni plan. Da kažem, mi smo u regionu najangažovaniji u tom polju i najviše je urađeno u odnosu na druge zemlje u regionu. Kažem, sad smo u fazi gde su se razvili ti neki socijalni centri po regionima i po opštinama koji prikupljaju podatke, koji imaju daleko bolju evidenciju o tome koliko ljudi se nalazi u određenom, da kažem, socijalnom stanju, i sada samo treba definisati te kriterijume na osnovu čega će se prepoznati ti ljudi, njihova imena i prezimena, i načini kako će se oni pomoći. Agencije je uradile analizu situacije kako i kod nas, tako i u svetu, različiti modeli i načini pomoći tim energetski ugroženim potrošačima, jer ne postoji neko jedinstveno unificirano rješenje, čak ni Evropska unija nije mogla da propiše kroz to svoju direktivu kako će svaka zemlja to raditi, nego je stavila slobodno da u skladu sa svojim specifičnostima, mogućnostima i stanjem svaka zemlja to odredi, ali mora da odredi. Nema hoće neće, ali mora da ga odredi, ali da kažemo u skladu sa mogućnostima i karakteristikama i potrošnje. Normalno nije ista potrošnja u Norveškoj i u Srbiji i u Španiji. Klimatske promjene deluju, potrebe za električnu energiju su različite i ne može se tek tako unificirano propisati ko šta gde i kako.
Da li je tačan podatak da građani i privreda duguju EPS-u više od 90 milijardi dinara?
Pa znate šta, to verovatno EPS zna daleko bolje nego što mi znamo, oni imaju taj podatak i oni iznose, i mislim da je tačan i da postoji taj veliki dug. Da, sigurno da se i ekonomska kriza odrazila i na platežnu moć stanovništva i privrede. Otprilike koliko ja znam 50-50 je otprilike podeljeno tog duga između domaćinstava i privrede. Nijemo puno, da kažem, fabrika ili industrijskih kompleksa koji su ili u procesu restrukturiranja pa po tom osnovu ne plaćaju struju, ili su blokirani računi pa ne plaćaju. Država isto kao takva nije neki bog da kak, i ona ima budžetske probleme, pa ni ona ne izmiruje sve svoje obaveze, kao uzmete školstvo, zdravstvo i ostali, svi znate kakve su tamo situacije. Tako da je sve to ukazuje, indikuje da ta cifra od 90 milijardi je otprilike tačna.
Profesore, vi ste spomenuli najbogatije, da treba od njih da pođemo, dakle od onih najvećih dužnika možda. Možda oni više duguju od ljudi koji su, jel, siromašni, ali su redovnije platiti.
Za taj deo ja nisam ekspert. Mene i u ovom dugu, ja ne znam šta je tu glavnica, šta je kamata, znate. Da. Ja sam to uvek to ne volim kod tih bankara i tih, evo i preko puta mene sedi taj koji se tim poslovima bavi. Nikad oni neće da prikažu vama jasno, nama inženjerima, da mi znamo šta je glavnica, šta je kamata, šta je, uvek je tu magla. I bankari nas, svi ti s parama koji rade, oni nas u stvari zamajavaju, znate to. Tako da mi ni u tom dugu ne znamo šta je stvarni dug za kilovat sat, šta je njihova kamata i tako dalje. To je jedan opšti galimatijas to. Tako da ja bih strašno voleo da znam to šta je stvarni dug, šta je kamata.
Šta utiče na cenu električne energije?
Pa dobro, nije baš tako teško pitanje. Utiče naravno pre svega kapitalne investicije, da dobro. Morate potrošiti novac da biste izgradili proizvodne, prenosne i distributivne objekte. Znači morate to s jedne strane, s druge strane utiču vam eksploatacioni troškovi. Šta su to? To su dominantno, hajde da krajnje pojednostavim, troškovi goriva, troškovi uglja, odnosno troškovi gasa, troškovi mazuta. Naravno, imate plate, imate svašta, imate kredite, imate to što vas banke pljačkaju, imate sto stvari, to je tako. A drago mi je ovo, znate što, evo i kolega Gordan Tanić i uopšte agencija za naša regulatorna agencija, malo suzdržano, ja bih više voleo da oni sa više entuzijazma prihvataju svoju obavezu od 1. oktobra. Njihova obaveza...
Na što mislite konkretno?
Ja vrlo jasno mislim, agencija treba da postane, kako bi se to reklo, neko ko je odgovoran dugoročno za energetiku ove zemlje. Znači, to ne može, to smo se dugo lomili. Uh-huh. I mi smo to sam ja u zakonu se zalagao zato i to napisao.
Dobro. Šta kažete vi, gospodine?
Pa ne, samo da vam završim misao, šta je poenta. Jer to nije baš tako jednostavno. Ima Naravno. Tu vrlo ozbiljnih protivargumenata, znate. Vrlo pametni moje kolege iz inostranstva su mi znali reći, možda vlada problem šire vidi. Vlada ne vidi samo elektroenergetiku, ona vidi i poljoprivredu, pa sve zajedno gleda. I tačno stoji i taj argument. Ali vlada ima jednu veliku slabost što ne gleda dugoročno problem. Vlada gleda od izbora do izbora i to je neverovatna slabost za energetiku. U energetici se ništa ne računa od izbora do izbora. To ništa ne znači. Taj period je neprimeren. Agencija mora da računa dugoročno, kao i struka. Znate, dokle mi, ja gledam energetiku Srbije na početku 22. veka. Srbija nema lignita tad. Šta je tad energetika Srbije?
Da.
I hoću da kažem, voleo bih da se sa više entuzijazma tom zadatku prilazi u agenciji, a ne sa malom rezervom. Pa mi ćemo ovo, pa ćemo još pitati.
A što mislite da postoji rezerva, da se ne razmišlja dugoročno?
A ne, mislim ja to. Ja mislim, vrlo odgovorni ljudi sede u agenciji.
Dobro.
Moje kolege koje ja duboko uvažavam. Ali mora se vrlo... kako bih rekao, sa jakim entuzijazmom krenuti u taj posao i reći to je naš posao, to je naša odgovornost, mi za to odgovaramo i to je zbog toga i tačka. Ne bez mnogo uvezenica i razvezenica.
Dobro, evo tu nam je predstavnik agencije.
Ne bojimo se ni te odgovornosti, niti iskazujemo neku uzdržanost ka svemu tome, ali kao regulatori mi mora pre svega da se okrenemo i da baziramo naše i mišljenje i aktivnost na osnovu nekih dokumenata i papira. Ja se u potpunosti slažem sa profesorom i ono što je problematika u ceni električne energije, što nju teško porediti sa cenama drugih proizvoda i upravo ta dugoročnost. Vi u energetici morate najmanje 5 do 10 godina unapred da sagledavate, jer toliko treba vremena da se izgradi jedan proizvodni kapacitet. Vi ne možete preko noći da povećate proizvodnju i da obezbijete dovoljno energije, nego morate gledati najmanje, kažem, 5 do 10 godina unapred. I treba da projektujete cenu u 5 do 10 godina unapred takvu koja će biti stimulativna za nove investitore da oni ulažu te pare i da imaju neku garanciju sigurnost da će povratiti taj uloženi kapital, a govorimo o ogromnim parama. Jedan megavat košta preko milion i nešto, zavisi od tehnologije koja se koristi, ali u termoelektranama uobičajeno se kaže negde milion dolara, milion evra da košta jedan megavat sa rudnikom, milion i po, a hidroelektrana košta od 2 do 4, 5 miliona, zavisi kakva je elektrana, gde se gradi, kojim uslovima. To su ogromne pare, zahtevaju silna ulaganja i s te strane taj dugi period u velikoj meri i otežava, da kažem, usložnjava to koncipiranje cena. Ja sa profesorom, kada govorimo o tome da agencija treba da zauzme, da kažem, principijelni i oštri stav u vezi sa svetom i da sagledava i da ima odgovornost za funkcionisanje tržišta i električne energije i prirodnog gasa u budućnosti, kažem, ne bežimo od toga, ali za to je neophodno imati i određena dokumenta. Ajde, neću da govorim strategija, ali ono što je, na primjer, i naš zakon predviđa, a to je obaveza izrade najmanje 10-godišnjih planova razvoja. Ne možemo mi sada gatamo u bobi da znamo bolje nego energetski subjekti šta njima potrebu, kako situacija oni nalazi i koliko bi je potrebno para da ulože. I obaveza sada i upravo i sada je aktivnost i pokrenuto tom pravcu izrada tih 10-godišnjih planova razvoja na osnovu koji opet usvaja agencije, daje saglasnost za te planove, koji treba da budu i opravdani i ekonomski i tehnički, gde mora se vidi veza sistema. Englezi su napravili jednu grešku, iako su oni prvi krenuli proces liberalizacije, ali to man bandlovanju, razvanju i svi ti delatnosti zaboravili su da elektroenergetski sistem predstavlja sistem, da je on uvezan, da ne možeš ti da gradiš jedno, a drugo da zapostaviš. Pa nisu napravili prenosnu mrežu, a odjedan puta sada hoće da pravi elektranu, a tu nema ko da prenese tu struju. Ili pak distributivna mreža zakrčena, zapušena, ne može da se distribuira ta struja. Sve to mora se posmatra zajedno, uvezano. I sad ti Englezi, najveći liberali, da kažem, u svjetskoj energetici, oni sada pravi jedno državno plansko telo koje će koordinira rad sada svih tih energetskih subjekata i tela institucija i da pravi neku projekciju šta gde kad.
A šta mi moramo da uradimo? Dakle, da evo znamo za te propuste koje ste spomenuli.
Pa upravo iz tog razloga da kažem, zakon je predvideo tu obavezu izrade dugoročnih planova razvoja. Na osnovu tih dugoročnih planova razvoja, agencija onda može da sagleda koje su to potrebne ulaganje i potrebna sredstva da se ulože da bi se obezbedilo pouzdano i sigurno snabdevanje potrošača u budućnosti. Tek onda mi možemo da izađemo i sa nekom projekcijom cene da kažemo, aha, realna cena električne energije koja obezbeđuje pouzdano snabdevanje za potrošača i siguran rad elektroenergetskog sistema je ta i ta. Jer ovako, na osnovu čega? Neko kaže, meni treba 5 milijardi, ovaj 9 milijardi, da li je to opravdano ili nije opravdano, ne znamo. To treba uraditi ekonomske analize. Da li je to predviđeno sinhroni razvoj prenosne mreže, distributivne mreže? Imamo situaciju napravljena trafostanica na distributivnom nivou, samo nema nigde dalekovoda.
Da.
Džabe uložene pare kada nema struje ni da dođe ni da ode nigde. Da. I te sinhrone planove to treba uskladiti i to je ono na čemu se insistira sada i ja se nadam u bliskoj budućnosti da ćemo imati te podatke, da će onda agencija moći da izađe sa daleko realnim, opipljivim ciframa vezanim za cenu električne energije. Šta? Ali ovo, profesor, izvinjam što samo da se dovežemo, profesor što kaže, po svim nekim projekcijama u svetu, kad kažete, kad ste pitali od čega zavisi cena električne energije, profesor, niste kao dva ključna elementa koje su onako kapitalni troškovi tehnologije koje se bira, troškovi proizvodnje, troškovi goriva, ali po meni i na osnovi studija koje su rađene u svetu, koje su radile, da kažem, vodeće svetske energetske institucije, Međunarodne agencije za energetiku i tome slično, očekuje se neki rast cene električne energije sve tamo do 2020. godine, neposredno posle nje. Najveći uticaj na taj rast cene električne energije neće imati samo tehnologija, nego imaće pre svega obnovljivi izvori i ekologija. Jer vi sada imate situaciju, imamo potrebu za očuvanje životne sredine i smanjenje zagađenja svega toga. Imamo posticaje za obnovljive izvore i ti posticaji i oni sigurno utiču na cenu električne energije. To plaća potrošač. Ne plaća to neko drugi sa strane, nego to ide na potrošač. I onoj meri koliko se bude sada razvijalo učešće obnovljivih izvora u ukupnoj strukturi proizvodnje električne energije, u toj meri će se vršiti pritisak na rast cena električne energije. U svetu to što raste cena električne energije i u zemlji u kojoj je najveći taj rast, upravo je taj faktor najviše uticao i kao i emisija CO2, odnosno takse na emisiju CO2 koje postaju tada veoma značajne i nisu zanemarljive. Neke projekcije koje su pravljene za budućnost predviđaju visok rast svega toga, tako da su to dva, da kažem, glavna generatora koje utiču na rast cena električne energije.
Profesore, kad govorimo o tim obnovljivim izvorima, naišla sam na podatak da je Srbija energetski neefikasna država. Šta to znači? Šta je uopšte energetska efikasnost?
Da, lepa pitanja postavljate. To je. Možda za slušaoce energetsku efikasnost treba da čovek, kako da najjednostavnije pojasnimo. Čitav niz aspekata treba gledati kad se gleda energetska efikasnost. Ali sigurno je možda najjednostavnije ovako reći. To je mera kako mi uspešno, odnosno kako mi, sa kakvim efektima mi koristimo tu raspoloživu energiju.
Ili resurs koji imamo.
Ili resurs koji imamo, jesno.
U ovom slučaju energiju.
Da. Efikasnost je obično vezana za vreme, efektivnost je vezana za ukupni učinak, ako ćemo kod tih malo odrednica i termina. Međutim, ovde efikasnost po pravilu znači i zaista te kvantitativno merljive efekte. Znači, konkretno, ako ste vi u stanju, ajde od za koju bilo za šta da se vežemo, da li za kuvanje kafe, za zagrevanje prostora, za proizvodnju kilograma aluminijuma, šta god hoćete. Ako ja danas umem da proizvedem kilogram aluminijuma sa toliko i toliko kilovat časova, a za 5 godina smanjim to za 20% te potrebne kilovat časove, tako što sam uticao na tehnologiju i na gubitke pri proizvodnji toga, onda sam ja 20% efikasniji. Mi smo zaista energetski, naša energetska efikasnost nije dobra i to je jedan ogroman manevarski prostor, ja bih rekao i najveći manevarski prostor koji mi imamo, jer to je najpametnije u to ulagati. Možda malo samo da se oseti, ne znam da li to bojim se da ja ne ispadnem pesimističan, a sve u životu mogu da podnesem sem da budem pesimista. jer ja to nisam i ja to ne gledam pesimistički. Apsolutno. Velike su šanse elektroenergetike Srbije.
U kom smislu? Na što mislite? Da.
Pazite, ne u smislu toga da se mi igramo ovih pravila što sam se i ja igrao malo čas i tako dalje. Naprotiv, ja do toga baš ne držim pretjerano, moram reći. Ja držim do pravih ljudi na pravim mestima i do pravih programa. Do toga držim. To rešava sve. To pravi i pravila i to. Mi imamo idealnu priliku da to sad realizujemo.
Da, imali smo, propustili smo se, koje mislite?
Mislim na šanse izgradnja novih proizvodnih kapaciteta, jačanje obnovljivog sektora, jačanje energetske efikasnosti i ozbiljnu brigu o CO2 u Srbiji i to regionalno da verifikujemo i da zarađujemo ogromne pare na tome.
Dobro, da li mi imamo para da izgrađujemo nove kapacitete koji su naravno neophodni?
Ma para ima. Nema.
Koliko to košta?
Para za zdrave projekte uvek ima para. Košta stravično.
Pa zato i pitam. Da li Srbija
lako je pare samo za neorganizovanu družinu. Možete gomilu para staviti. Ona ništa ne vredi.
Gospodine Taniću.
Pa čujte, što kaže profesor, para ima na svetskom tržištu. Jedan mali je problem što Srbija svoju strategiju bazira na lignitu, a ove vodeće svetske finansijske institucije od Svetske banke, EBRD-a, EIB-a i ostali, oni baš nisu voljni da investiraju u takvu neku tehnologiju, već više su okrenuti ka obnovljivim izvorima i ka gasu. To znači da Srbija ili mora iz sopstvenih sredstava da obezbedi te pare, odnosno EPS iz sopstvenih sredstava obezbedi te pare, ili da pak se obraća nekom tržištu, ala kineskom, ruskom, koji nisu baš tako, da kažem, zaluđeni obnovljivom energijom, koji hoće da daju i za termoelektrane na ugalj, i otprilike to je neka orijentacija koja se ima. Posmatrano sada, skoro smo vršili tu analizu, EPS je relativno malo zadužena. Ako je država puno zadužena, EPS ima veoma mali procenat zaduženosti i tu postoji prostor i mogućnosti da EPS kroz deo sopstvenih sredstava, a deo kroz kredite, obezbedi ta neophodna sredstva za razvoj. To bi bilo, da kažem, najidealnije rešenje i za Srbiju i za EPS.
Da.
Neki drugi način.
E sad, kako se mi, naravno da nas zanima koliko ćemo plaćati struju, mnogi su jeli dužni, nagomili su račune, ali s druge strane, kako se mi ponašamo prema tom, kako smo rekli, resursu u Beogradu, ali i u Srbiji električna energija se koristi za grejanje. Praksa u svetu pokazuje da se električna energija ne koristi za grejanje. Mislim, da li smo mi rasipnici i da li mi uopšte znamo štedimo?
Pa, evo redosled ovakav mojih odgovora na to vaše razmišljanje. Da, to je jedan od najvećih problema naše elektroenergetike, pa verovatno i energetike, je zagrevanje prostora, postambenog prostora i ostalog prostora putem električne energije. Sa tehničko-tehnološkog aspekta to je apsolutno nedopustivo. To je, nažalost, podstaknuto ovde tom takvom cenovnom politikom i takvim, znači, vrlo, vrlo niskim cenama električne energije, posebno za te termoakumulacione peći, tako da smo mi stigli u zonu da ja mislim da se to vrlo, vrlo brzo mora rešavati. Električno grejanje je, znači, ja smatram je kao jednom od ključnih slabosti našeg elektroenergetskog sektora. Dakle, od toga treba, postoje način da se odatle sklonimo i možemo se skloniti. Da li smo rasipnici? Mi da, mi smo po pravilu, kad se gleda onako prosečan naš potrošač, ne brine on previše ni o sijalici, ne brine on, mi jednostavno to su elementi naše, ja bih rekao, malo i kulture i tradicije, nismo mi ti koji smo spremni na štednju i na neka tako to. Štednju treba razlikovati ozbiljno od efikasnosti energetske. Štednja je kad vi svesno svoj standard ili svoj komfor malo oborite, a energetska efikasnost je kad držite isti standard i isti komfor, a to zato trošite manje kilovat sati. Ja bih želeo pored toga još jedan tehnološki aspekt da istaknem. Moj kolega Gordan je lepo ukazao na dve stvari koje su opredeljujuće u ovom trenutku sa aspekta podizanja cena. To su obnovljivi i to je aspekt klime, uticaja na klimu, CO2. Mi to u ovakvu žargonu kažemo CO2 aspekt, ugljen dioksid. Znači, ta je emisije tih gasova sa efektom staklene bašte. Definitivno to je vrlo ovako opterećujuće. Međutim, to mora se razumeti. Iza toga stoji dramatično važna poenta. To nije samo negativno, raste cena električne energije zbog toga. To pruža enormne šanse ako mi znamo pametno da radimo u tom sektoru. To su novi poslovi, nova zapošljavanja, nove tehnologije, nova znanja. I još jedan sektor koji bih želeo to da ne zaboravim, da slušalce koji ovo prate prosto se i orijentišu ka tome. U moj zanat stiže nešto što se zove na srpskom, mislim da je najprimereniji termin, inteligentne elektroenergetske mreže. I uopšte ta na engleskom smart grid. Pa mi smo to smart grid naravno preuzeli, pa tako vučemo, što nije dobro. Treba da prevodimo na naš jezik te termine, naravno. Te inteligentne elektroenergetske mreže. Znači razvoj komunikacionih, informacionih i računarskih tehnologija zajedno sa elektroenergetikom i energetikom u širem smislu integriše se preko nečega što se zove pametno tkivo. To pametno tkivo je inteligentna mreža. Ta inteligentna mreža neslućene resurse sadrži u sebi. Podizanje efikasnosti, ravnanje dijagrama opterećenja, ekonomično korišćenje svakog elementa u sistemu i onda što je najvažnije komunikaciju sa krajnjim potrošačima, tako da oni postaju subjekt, ne objekt.
Da. I za kraj, izvolite, gospodine Tačić.
Pa ne, ja sam samo htio da se nadovežem ovdje kad smo govorili o racionalnosti. Sticajem okolnosti palo bi na pamet pre nekoliko godina EPS je radio anketu i to onako respektivno kretu preko 2000 gdje je bilo ispitanika i ono što je bilo porazno, barem za mene kad sam čitao rezultate te ankete, da otprilike jedno 90% ispitanika znali su da im je samo veliki račun za struju, a na pitanje da li znate koliko trošite električne energije, 90% njih nije imalo pojma koliko troši električne energije.
Da.
Neki podaci koji sada porede, koji govore sada, oni ne mogu baš tako da se uzmu bez određene rezerve, ali prosječna potrošnja električne energije u Srbiji je da kažemo da je 500 kWh sati po domaćinstvu, a u Evropi je negdje oko 200 kWh sati. Ispadne poređenje to da je
da smo više nego duplo neracionalni.
Pri tome tu mora da se uzme i neki određeni kriterijumi, znači u Evropi imaju na raspoložju, imaju na raspolaganju i gas i toplovode i ostalo mogu da koriste za grejanje te neke druge primarne energente, dok u Srbiji to nije razvijeno još toliko i mi tek treba dođemo kod toga, ali to ne govori u prilog toga da smo mi efikasni, baš neefikasni. Ovdje, kažemo, mi smo najneefikasniji. Nismo, ali Norvežani troše mnogo više od nas, ali Norvežani imaju samo hidroenergiju i oni se i greju sebi na hidroenergiju, oni svoj gas i naftu stavljaju penzione fondove i čuvaju za neku budućnost i to znam da je bilo veoma interesantno. Samo po referendumskoj odluci samo 5% svih prihoda gasa i nafte Norveška koja ima sme da ide u budžet vlade, a ostali 95% moraju da imaju penzione fondove. Ubedljivo najveće veto imaju Norvežani.
Da.
Ali je to sada njihov specifikum i tako je njihova odluka. I sigurno se slažem sa profesorom da naš najveći resurs jeste u štednji ili racionalnoj potrošnji električne energije, da tu možemo da uštedimo i pare
i elektrane
i energiju, da možda ta ulaganja o kojoj smo malo pre pričali o tim milijardama evra i nisu možda potrebna u tom obimu ukoliko bi se ovdje postigli određeni efekti. A to je i neki trend i da kažem u celom svetu. Kad smo govorili o socijalnim ugroženim potrošačima, energetski ugroženim potrošačima, treba da napomenem da se tu ne ide sad samo o pomoć njima da se odobre određena količina električne energije da njihov život i zdravlje ne bili ugroženi, nego ta pomoć mora da ide u pravcu podizanja njihove energetske efikasnosti. Znači da se uštedi i da se ne rasipa toliko električna energija i na taj način ćemo najviše njima pomoći, a ne samo kroz neka novčana sredstva i tako slično.
Svakako vreme nam je proletelo, nastavit ćemo u nekoj od narednih emisija ovu veoma važnu temu i razgovor o energetici. Gosti emisije u središtu pažnje bili su Gordan Tanić, rukovodilac sektora za ekonomsko-finansijske poslove Agencije za energetiku i profesor elektrotehničkog fakulteta u Beogradu Nikola Rajaković. Ja vam se puno zahvaljujem na odvojenom vremenu. U ime ekipe koja je pripremila i realizovala emisiju u središtu pažnje, prijetan dan želi vam Olivera Simić-Milošević.